kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawrata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira do, wa jɛmukan do min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen nin waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena Yesu ka ntalen fila kalan a ye o min fɔ jama ye. Ala dusukun falen bɛ makari la cogo min na ani jurumukɛla bɛ se ka o makari sɔrɔ cogo min na, an bena kisa min kalan o kisa bɛ o fɔ an ye. Ntalen fɔlɔ la an bena cɛɛ fila ye, kelen ma Ala ka makari sɔrɔ nka tɔ kelen ye Ala ka makari sɔrɔ. Kelen tun bɛ farizɛnw ka jɛkulu la. Min tun bɛ farizɛnw ka jɛkulu la a tun jijalen do delili ni sundo la, a tun bɛ jaga bɔ. Alamɔgɔ tun don mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, tɔ kelen tun ye faama wariminɛba ye. Mɔgɔw ɲɛkɔrɔ jurumukɛlaba tun don, ka tuguni faama wariminɛbaw tuma kilen. An ka farizɛn ni faama wariminɛba ka kisa lamɛn sisan. An ka Luka ka injili kalan. Mɔgɔ minnu jigi bɛ u yɛrɛw kan ko u kilelen do k'a sɔrɔ u bɛ tɔw jate ko u tɛ foyi ye, Yesu ye nin talen da olu ta fanfɛ. A ko cɛɛ fila tara alabatosoba kɔnɔ ka ala deli. Kelen tun ye farizɛn ye, a tɔ kelen tun ye faama wariminɛba ye. Farizɛn y'i jɔ a danna ka ala deli a yɛrɛ kɔnɔ ko, Ala, ne bɛ barika da ye kamasɔrɔ ne ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye, binganikɛlaw, kojugukɛlaw, jatɔw. Ne tɛ i ko hali ni faama wariminɛba, dɔgɔkun o dɔgɔkun ne bɛ kile fila sun. Ne bɛ tɔnɔ min sɔrɔ ne b'o bɛɛ jaga bɔ. Faama wariminɛba kɔni jɔlen tora yɔrɔ jan. A ma sɔn hali k'a ɲɛ kɔrɔta sanfɛ, nka a ɲɛna sisilen ye a disi gosi gosi k'a fɔ ko, Ala makari ne la, ne ye jurumukɛla ye. Ne b'a fɔ aw ye ko n'i cɛ jo sɔrɔlen taara so. Nka farizɛn m'a sɔrɔ ka tuguni, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta o n'a majigi, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ majigi o na kɔrɔta. Yesu tun b'a fɛ ka kalan jumɛn de di nin talen suruma fɛ? Kumalasurunya bolo ma, Yesu tun bɛ u kalanna ko minnu y'a dɔn ko olu ma kɛ mɔgɔ kilennenw y'a ɲɛ kɔrɔ, Ala na makari olu la, ani minnu b'u yɛrɛ jate mɔgɔ kilennenw ye, a na kiri tigɛ olu kan. Kitabuw bɛ o de fɔ. Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma di yɛrɛmajigilenw ma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 5 verse 5 la. Fɛn min ka di mɔgɔ ye o man di Ala ye. Mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ bonya ka miiri ko ne ye mɔgɔ kilennen ye, ne bɛ seli, ne bɛ sun don, ne bɛ jaga bɔ, ne bɛ taa misiri la, ne bɛ taa egilizi la, ne bɛ nini nin kɛ, o man di Ala ye. I bɛ ko minnu bɛɛ kɛ k'a fɔ ko ne bɛ nini nin kɛ, yala o ka di Ala ye wa? Siga t'a la, a man di Ala ye. Mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ ni yɛrɛ bonya ye, o man di Ala dusukun ye. Yɛrɛbonya man di Ala ye. Miiri kaɲɛ la, adamadenkɛ fɔlɔ min tun b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la a yɛrɛ fanga barika la. Yala Ala sɔnna a ka saraka ma wa? Ayi, Ala ma sɔn a ka saraka ma, ani Ala ma yɛlɛma. Bi fana adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ a yɛrɛ fanga barika la ka yɛrɛ kodiya Ala ye, o si tɛ se ka Ala wasa. Kamasɔrɔ an ka kɛwalew si dafalen tɛ Ala ɲɛkɔrɔ. Ala b'a fɛ i k'a dɔn ko i ye jurumukɛla ye, i n'a fɔ faama wariminɛba min ye a disi gosi gosi k'a fɔ ko Ala makari ne la, ne ye jurumukɛla ye. Mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ majigi o cogo la, o tigi de ko ka di Ala ye. Nka minnu bɛ u yɛrɛ sumani tɔw ye, i n'a fɔ farizɛn min y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko, Ala, ne bɛ barika da ye kamasɔrɔ ne ni tɔw tɛ kelen ye, binganikɛlaw, kojugukɛlaw, jatɔw, ne tɛ i ko hali ni faama wariminɛba, olu ko man di Ala ye. Farizɛn tuma min faamu o ye nin ye ko kiri don na Ala tɛna i suma ni tɔw ye, olu minnu fana ye jurumukɛlaw ye, nka a bɛna i suma ni a ka sariya senuman, ni a ka sariya dafalen ye. A bɛna kiri tigɛ i kan ka kɛ ni a ka sariya senuman, ni a ka sariya dafalen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ mana sariya kow bɛɛ kɛ, nka ni a ye sariya cifɔlen tiɲɛ, a jalakira a bɛɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 2 verse 10 na. Kamasɔrɔ min y'a fɔ ko i kana jatoya kɛ, o y'a fɔ fana ko i kana mɔgɔ faga. Ayiwa n'i ma jatoya kɛ nka i ye mɔgɔ faga, i kɛra sariya tiɲɛba ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 2 verse 11 na. Ani i tɛ se ka don arijinɛ la, i tɛ se ka kɛ Ala ɲɛkɔrɔ, ka tuguni kitabu b'a fɔ ko fɛn nɔgɔlen si tɛna don yen, wala ko haramulen kɛba, wala ngalontigɛla, fo minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ sagaden ka ɲɛnamaya kitabu la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jirali sura 21 verse 27 la. O de kosɔn Adama bɔnsɔnw mako bɛ Ala ka makari la. E min bɛ ne lamɛnna bi, yala i ye Ala ka makari sɔrɔ i n'a fɔ faama wariminɛba ka nin talen na wa? Wala yala i b'a fɛ ka kɛ mɔgɔ kilennen ye i yɛrɛ fanga barika la, i n'a fɔ farizɛn wa? Wati mi to ban bolo sisan, amena uta, kan talin wore kalan, o talin ba jira ana chokomina, ala dusu falen do makarila inafo, faba din kanu. Ametanye luka ka injili siratan durula, ka akalan. Kitabu ba foko, fama waremne bau, ni jurumuto begre la yesula, ka kakumalame. Farizyon, ni saria karamoko utme dadukoro kumafo, uko, ni chebe jurumuto mne kunyma, ani ube dumuni kenyongofe. Yesu ye nintalenta uyeko. Denge flat meche dofe. Denge dogomani ya fo afaye ko nefa. Ikane ni yoro jinema kabo ikan nafuro la. Utmala, faye aka nafuro klan a denge flache. Kile dama temelenko, denge dogomani ya ni yoro wari bela je kata jemana jandola ka be tienyi kakalayala. Aka wari be banenko, kongo ba duna u jemana la, aka balo desera. Atara dun barala u jemana mwodofe, uya blakata aka furo la ka leo kolosi. Le utume jiride minu dun, atma fe ka ere kono fa ni uluyenga mogo sima fo idi ama. Yakli soro minge ako, baraden chama bene fa kaso, ube dumuni ke fo ka toto, ne konibe sakongo buloyan. Ne na wuli kata ne fa kaso, ka fa eko ne fa, ne ala haketa, ne efona haketa, ne mankanga wele idengetun, ika ne mne, iko ika baraden do. A wula kata fa kaso, ka to rojan, a fa ya natoye, a hine donala. A bolla ka meleke a denke kana ka dasusu. Denge ya fa fa yeko, ne fa. Ne ala haketa, ne efana haketa. Ne manga wele I denke tun. Nga, a fa ya fa akabara den yeko. A ya utelia, ka nani dloki bela nyumayi. Ka o do akana. Ka bolla nega do abolola. Ka samara do asena. A ye nani misiden tlolenye ka faga. Nga dumunike ka nyagali kamasoro. Ne denge mi flenye, a salen tumbe, a nyanamayara. A tuntununa, a yera. Uye nyanaje damne. A denge folo tume furo la. O surunyale nso la, a ye folikan ni donke kame. A ye baradi no wele, ka o nyininga o nyanaje sababu la. O ya jabiko, idoroke nana I faye misiden tlolen fagaye. Katuguni, a ya kenema so. Denge folo dimina, a maso nga doso kono. A fa bora kata deli, nga ya fa faye ko. Ne san chama flenye, nebe barake ye. Ne ma ikamblat masi, o benata, ima hal baden kelenjine ma. Walsa, ne neteru ka nyagali nyongonfe. Nga, I denge mi flenye, Aye ka nafolo bè tiyen jato mousso la. A nalè, iye misiden klonin faga ye. A faye a jabiko, ne den, ibe ne feyat ma bè. Ne ka fon bè yi ta ye. Nga anka kanga nyagali ka anyana jè kamasoro, I doga ke mi flen ye, o salin tumbe anyana mayara. A tuntunu na, a yera. O yorobe soro, luka suratan duru verse kele ni sabala, ane tan kele fo bisabani flala. Niyen talen duman baye, nga ika kanga mi don oye, ala ba fe, ika kalami soro kabo un talena. Ame mogo sabaye ni talena fa ni denge fichini ni denge koroba kisa la fa oye alaye denge fichini oye jurumukelaye mi jora aka jurumula ani mi anyesi ala mawalsa ala kama kariala denge koroba oye mogoye munu be miriko uklerendo kasoro katienfo uyoro ka jan alala kadam ne anga miri doni denge fichini la aye oke kama soro aye jurumutoy ani atara jamana jandola Kato kakalea la yi. Mude ya soro. Anya yeko alabana. Asona mako. Aye ala haketa ka mogo haketa. Ani misira haka jurumu kuson. Ani ayafoko. Ne na wuli kata ne fa kaso. Kafwa yeko ne fa. Ne ala haketa. Ne efona haketa. Ne manga wele I denke tun. Ika ne mne. Iko ika baradindo. Anya yeko. Denke fitini bora lebo na minke. Aye sramne. Ka afa kaso magen. Fado. Aye muke. Yala adimina denke koro sabu, aye aka nafolo betien wa. Yala aya junya mne, aka sokono wa. Aye, yesu ya afoko, ka toro jan, afaya natoye ahine donala. A bula ka ameleke adenke kana ka dasusu. Nga, afaya fo aka barade unyeko. Aya otelia kana ni duloki bela nyumayi, ka doa kana. Ka bula nega doa bulula, ka samara doa seina. Aye nani misi tlolini ka faka. Anga dumunike ka nyagali kamasoro, ne denke mi flenye, O salin tume a nyana mayara. Atuntununa, a yera. Ame kalanjume de sorokabo niko bela. Ame kalami sorokabo niko la, we niko. Matiki anga alabe inafo, ni fa mi falembe makari ni nyumayala. Alabe jurumukela ukanu, ani abe hine ula. Nga abe mi makono kabo jurumukela yoro, we niko, abafe jurumukela beka jo aka jurumula, ani aye kisili sorosra mi jira, abafe akatama usrala. Denke korolinta fanfe, fendo bin, mibe ankabako ya. Makari mitme fakela, o nyokon te denke korolina. Odeko son adimina koro, ka foko ate do dukono. Aya fa fayeko, ne san chaman fleni ne be barake ye. Ne ma ikan blat masi ou benata, ima hal baden kelen dine man, walisa ne ni ne teru ka nyagali nyongon fe. Aywa dengat ma fara fake eko, ne san chaman fleni ne be barake ye ina fo jom. Denge korolint mami famo ye ne ko, fat nte din fe, mi be barake aye iko jom. At me din fe, mi ba kanuni a duskun beye, anika sakoke. Adama bonson chama beye na fo denge korolin, mi be nintalina. Ube uire jate alaka jonyi. Nga alata fe, ikake aka jonyi. Aba fe, ikake a denge ni a demsoyi. Menu sona Yesu Krista mako alikera uka kisiba nuka matigi. Kitabu senumo be ode fo ukola, kitabu wa foko. Awye ni misoro ote jonyani, fo auka srantun. Nga, awye denya ni soro. Ode barkala ambe perenko, aba anfa. Orobe soro romeka usura segi verse tandurula. Emi bene la mena. Ibe ire ye chukodi. Ibe ire jate inafo alaka jonwa. Wala ibe ire jate inafo alaka den. Ibe miriko, ini jon kera kelinye ni talenawa. Yala ikere inafo, denge fikini mi jora ka jumula, ni afa makarla alawa. Wala yala ikere inafo, denge korolin, mi e barake afaye inafo jonwa. Alata fe ikake, iko jon, mi be sran amakenye. Nga ba fe ikake iko demi ba fa kanu, ani mi nison kadika sagoke. Alabe ikanu, ani aba fe ka makarila. Nga abe mi makono kabo yoro, wenye ko, ika nimisika jurmula ani ika inyesi ama. Kira eza ye udi sebe ko, ubena ta matikibe au makono walisa, aka nema kake auye. Ana wulika hine aula, kamasoro, matige ala klini. Minu jigi dalime akan, ulu ye duwa deunye, urobe soro eza yusura bisaba verse tan segila. Alabe ima kono ko, ika nama inafo, ntalina, fat mba denge fikini makono na chukomina. Alaba fe ika nimisi, ani ika yere majiga anye koro. Ni nana alama uchogola, ani ni ya nyini ni dusu kumbe ye, ibe sega dala ko, ibe na alami kumbe, ko alain dusu falimbe hine ni makarila. Nga mwa miba ere bunya, ni ate alaka makariko jate. Fo ite utigiye, fo na kera alaka kiriye, umibe na be akan.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye. Ibe se ka anwele ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife. Ka nyesi ni jemukama. Ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06.
Ame ifo ika klo majola, ni ala sona donwere ka kalansena, ana tanye ka injili kalan. Ka ye chuko mina, yesu yesu do lakunu, mi kinye ikli nanike kaburu kono. Anye kalami kebi, ala ka famyaliko nyumandi ima, niko ubela walisa ikamiri kosebe kitabu senumaka nikuma ula mi bafoko. Ala be kunche ba ukele, ngabe nema di yere majigile uma. Uyoraba soro, pierre ka letere folo sura duru, verse duru la. Josué Kulubali tume nukuma baranye feka nije mkanjira ila, bika nega juru tume mwami bolo, ni tuwa bukan foboko ba fama kwe teknisyen, utinye Joel Gwitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.